Saodat asri qissalari. Oradan bir necha kun o'tib Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu yo'lda Hanzalani uchratdilar. Ichida dardi bor odamdek xomush edi. Qalaysan Hanzala? Uncha emas, dedi u mujbal qilib. Nega? Munofiq bo'lib qoldim. Aminmisan shunga? Albatta-da. Nima deyayotganingni bilasanmi o'zing? Nima bo'ldi? Tushuntiribroq ayt. O'zing bilasan, ey Abu Bakr, biz payg'ambarimiz huzurlariga ko'p boramiz. U janob bizga oxirat olamidan, jannat va jahannamdan gapirsalar, ko'zim bilan ko'rgandek, o'sha olamda yashayotgandek bo'lib o'tiraman. Biroq u zotning yonlaridan chiqib, oilamga qaytishim bilan aytilgan narsalarni unutib, shu olam tashvishlari bilan ko'milib qolaman. Qisqasi, payg'ambarimiz oldilarida boshqacha, u yoqda, bu yoqda boshqacha yashagandekman. Munofiq bo'lmay nimaman? Mening uyqumni qochirgan narsa shu. Hazrat Abu Bakr uning holatini tasdiq ettilar. Allohga qasam, bu hol yolg'iz sening boshingda emas. Hammamiz ham shu ahvoldamiz, ey Hanzala. Men bu hafta Rasulullohga aytmoqchiman. Unda birga boramiz. Borishda Rasul Kibriyo janobimizning huzurlariga kirishdi. Hanzala hammasini gapirib berdi. Payg'ambarimiz jim eshitdilar, so'ngra dedilar: "Jonim qo'lida bo'lgan Allohga qasam, agar mening yonimdagi o'sha holatni davom ettira olganingizdami edi, to'shaklaringizga yotar mahal kechalarda kezib yurar, ko'chalarda kezib yurar ekansiz, malaklar kelib siz bilan qo'shqo'llab ko'rishar edi. Lekin ey Hanzala, tavsiya etaman, bu holatni avayla. Uzmaslikning payida bo'l va vaqti-vaqti bilan davom ettir." Hanzalaning ko'ngli yorishib, ancha taskin topdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning eng yaqin do'stlari ki shu holatga tushayotgan bo'lsa, qo'rqmasa ham bo'lar ekan. Zotan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam insonning toqati yetadigan narsalarni o'ylab, "Ey Hanzala, bu holatni vaqti-vaqti bilan davom ettir," deb marhamat qilgan edilar. Payg'ambarimiz huzurlaridan chiqar ekan, endi u munofiqlarga o'xshab qolyapman-ku degan boyagi hisdan tamomila forig bo'lgan edi. Keyinchalik Hanzala Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Usmon ibn Maz'unni chaqirib, "Senda xotiningning ham haqqi bor," deya uni tanqid etganlarini esladi. To'g'ri-da, modomiki dunyoda yashayotgan ekansan, bu olamdan tamomila aloqani uzib bo'lmaydi-da. Hanzala uyda bola chaqalari bilan mashg'ul ekan, jin tirnagan bir kun avvalgi og'riqni bu safar sezmadi. 15 kun menga ko'rinma deb jo'natilgan odam yuzida mamnuniyat balqib kirib keldi. Payg'ambar Zishon hazratimiz janobimiz uni ko'rib tabassum qildilar. Nimalar bilan mashg'ul bo'lganini so'radilar. "Yo Rasululloh, aytganingizdek o'tin to'pladim, keltirib sotdim. Bugungacha 10 dirham pul yig'dim. Oilamga ozuqa va kiyim oldim," dedi u. Buni eshitib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xursand bo'lib ketdilar. "Sening peshona terib to'kib turmushingni tebratishing qiyomat kuni yuzingda tilanchilikning dog'lari paydo bo'lishidan xayrlidir. Tilanib bir narsalar so'rashga 3 toifa kishilar loyiqdirlar. Agar nihoyatda darajada faqir bo'lsalar, to'lash uchun qiyin bo'lgan qarzga botib qolsalar va yana qarindoshining hun haqqi yuklanib qolsa joizdir." Masjidga bir odam kirdi, bir burchakka o'tdi va namoz o'qiy boshladi. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3-4 kishi bilan suhbat qurib o'tirgan edilar. Haligi odam namozini yov quvgandek shoshqaloqlik bilan o'qir, boshini sajdaga qo'yar qo'ymas ko'tarar edi. Birpasda namozni tugatib davraga keldi, salom berdi. Janobimiz unga alik oldilar da orqasidan "Qayt, boshqatdan namoz o'qi, chunki sen namoz o'qimading hisob," dedilar. Odam indamadi. Borib ayni namozni boshqatdan o'qidi. Kelganida salomiga alib olinarkan oldingi amr yana takrorlandi. "Qayt, namoz o'qi, chunki sen namoz o'qigan bo'lmading." U odam yana bir narsa demadi. Yana ayni shitob bilan namozni o'qidi, tugatdi, keldi. Uchinchi marta namozga qaytganida samimiy bir ifoda bilan dedi: "Sizni payg'ambar qilib yuborgan Allohga qasamki, bundan boshqacha namozni bilmayman. Bundan chiroyliroq o'qish ilmiga ham ega emasman. Namozimni qanday o'qing, menga o'rgating, yo Rasululloh." Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tushuntira boshladilar. Namozga turganingda Allohu akbar deb takbir ayt. Keyin o'zingga oson bo'lgan yodlagan joyingdan Qur'on o'qi. So'ngra rukuga bor va harakatsiz turib qolguningcha ruku holida tur. Keyin tiklan va biroz harakatsiz tur. Undan keyin sajdaga bor, sajdada ham qimirlamasdan bir pas kut. Undan keyin o'tir, kut. Darrov ikkinchi sajdaga ketib qolma. Bugun namoz davomida shunday qil, shoshilma. Haligi kishi endi namozini xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ta'riflaganlardek tarzda o'qish uchun masjidning bir chekkasiga o'tdi. Namoz mu'minning Parvardigoriga qulligi ifodasidir. Shuning uchun ham u huzur va sokinlik bilan o'qilishi lozim. To'g'ri, durust buyurilgandek o'qilsa, namoz insonni yomonliklardan, buzuqliklardan uzoq tutadi, asraydi. namozning boshidan oxirigacha janobi mavloning huzurida yuzlanib turgandek turish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu holatni tushuntirish uchun ashoblariga qaradilar. Alloh taolo bunday marhamat qiladi. Men namozda o'qiladigan Fotiha surasini bandam bilan o'z oramda ikkita taqsim etdim. Yarmisi menga, yarmisi unga oiddir. Bandamga esa u nima istasa shu berilajak. Inson namozda hamd olamlarning Parvardigoriga maxsusdir deganida Alloh taolo bandam menga hamd aytdi deydi. U Rahmon va Rahimlidir deganida bandam mening ulug'ligimni e'tirof etdi deydi. Sengagina ibodat qilamiz, sendangina madad so'raymiz deganida mana shu men bilan bandam orasida bo'lgan qismdir. Bandamning so'ragani unga beriladi deydi. Yo Rabbim, bizni ne'mat ihson qilgan bandalaringning yo'li bo'lmish to'g'ri yo'lga hidoyat ayla. G'azabga duchor bo'lgan va zalolatga yo'liqqanlarning yo'liga emas deganida mana bu qism bandamga oid bo'lganidir. Bandam so'ragan narsa unga berilajak deydi. Sayyidul Anbiyo hazratlarining bu aytganlariga ko'ra bir inson namoz o'qir ekan Alloh taolo bilan so'zlashgandek bo'ladi. Alloh taolo faqat bir rakatning o'zida 3 bor bandam so'ragan narsa unga beriladi desa, endi namozning ahamiyati haqida boshqa so'zga ehtiyoj ham qolmaydi. Endi bandaning vazifasi namozni jiddiyat bilan o'qish. Namozda sengagina ibodat qilamiz, sendangina madad so'raymiz der ekan, bu so'zni kimga aytayotganini idrok etishi lozim. Huzuri ilohida turishi, Rabbiga ibodatini manzur etishi, uning huzurida boshini sajdaga qo'yishi lozim. Qalbini Parvardigori bilan aloqasi yo'q narsalar, namoz o'tayotgan kishiga yarashmaydigan tushunchalar bilan band etish, mashg'ul qilish insonni yo'ldan ozdiradigan holatlardir. Bunday o'qilgan namoz insonni qanday qilib yomonliklardan va buzuqliklardan qaytarsin? Madinalik 3-4 musulmon bir rohib bilan suhbatlashar edi. Endigina o'spirinlik chog'iga yetishgan Salama ibn Salama u odamni ko'riboq tanidi va eski bir voqeani xotirladi. Bir necha yil burun shu uylarning yonida yonib gapirayotganini ko'rgan edi. Oxiratdagi azobga yo'liqqandan ko'ra gurullab yonayotgan tandirga otilishini afzal ko'radigan odamga o'xshar edi u. So'zlarini hayronlik bilan tinglayotganlarga u Makka tarafini ko'rsatib, ana shu yerdan bir payg'ambar chiqadi va mening so'zlarimga shohid bo'lasizlar degan edi. Hayajon bilan aytgan bu so'zlari Salamaning xotirasiga juda qattiq muhrlanib qolgan ekan, hozir uni ko'riboq esladi. O'shanda Makka tarafdan payg'ambar chiqadi deb sen aytgan emasmiding? Ha, men edim. O'sha payg'ambarga iymon keltiramiz va sizlarning ta'ziringizni beraman degan-chi, kim edi? Ha, biz edik, dedi u bo'shashibgina. Xo'sh, unda nega iymon keltirmayapsizlar? Dedi Salama. Rohib anchagina tullak ekan. To'g'ri, lekin dedi chaynalib. Biz bu sizlarning odamingiz. Biz kutayotgan payg'ambar emas. Hanuz tomirlarda o'spirlik qoni qaynab turgan Salama bu oriyatsiz rohibning bo'g'ziga yopishga tayyor edi-yu, lekin o'zini bosdi. Qizig'i o'sha kungi samimiyat ham, bugungi tullaklik ham bir odamga oid edi. Allohning o'zi asrasin bunaqa munofiqlikdan. Bog'ga kirib qo'liga tushgan toshni xurmo daraxtiga otayotgan bola yelkasiga tushgan qo'lni his etgunga qadar zavqi olam jahon edi. Har otganida 1-2 xurmo to'kilib, u yugurib borar, olivoq og'ziga tiqar, yeb bo'lgach yana toshbo'ronni boshlar edi. Qo'lga tushganini anglagach yuragini qo'rquv bosdi va pushaymonda qoldi. Endi qilmayman amakijon, lekin bu so'z yetarli bo'lmadi. Bu sening birinchi tosh otishing emas-ku, dedi haligi odam va yoqasidan tutgancha masjidga olib keldi. Yo Rasululloh, dedi u odam. Bu bolaga kuchimiz yetmayapti. Xurmonlarga tosh otishdan boshqa ishi yo'q. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bolaga qaradilar. O'g'lim, xurmonlarga nega tosh otasan? Yegim keldi. Endi bunday qilma, ostiga to'kilganini ye, dedilar savar olam. Keyin boshini silab, Allohim, bu bonaning qornini to'yg'az, deb duo qildilar. O'sha voqeadan bir necha kungina o'tib, ko'z yoshlarini artib masjidga bir bola kirib keldi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yaqinlashdi. O'ksinishlarini zo'rg'a tiyib, "Ey Allohning payg'ambari, qornim juda ochqa bir bog'ga kirdim. Daraxtga zo'rg'a chiqib, bir xurmo shodasini uzdim. Bir qismini yeb, qolganlarini cho'ntagimga joyladim." Egasi tutib olib, roza kaltakladi. Ustiga ustak ko'ylagimni yechib oldi, dedi va yig'lab yubordi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u odamni aittirib keldilar. U salom berib kirdi va so'ralgach, bolaning aytganlarini takrorladi. Payg'ambarimiz unga bir bolani urushdan oldin u bilmagan odobni o'rgatish va qornini to'yg'azish kerak. Endi unga ko'ylagini qaytarib ber, dedilar. Boyagi odam bolaning qo'lidan tutib olib ketdi. Ko'ylagi qaytarib berildi. Qorni to'yg'azildi. Chiroyli so'zlar bilan ko'ngli olindi. Shu bilan birga bir zambil xurmo ehson qilindi. Bir kuni Abu Talha uyiga juda mahzun qiyofada keldi. Ummu Sulaym uni ko'rib tashvishga tushib qoldi. Nima bo'ldi? Nega xafa ko'rinasan? Janob payg'ambarimizning ovozlari menga juda past eshitildi. Qorinlari ochligini payqadim. Bir narsalar jo'natsammikan? Uyda yeydigan nimang bor? Dedi u. Ummu Sulaym darrov ikkita arpa non ko'tarib chiqdi. Ro'molchaga o'rab Anasning beliga bog'ladi-da, bo'la qol, Rasulullohga olib bor deb tayinladi. Anas kelganida Nabiy Zishon janobimiz masjidda o'tirar edilar. Abu Talha yubordimi seni? Deb so'radilar Sarvar olam. Ha, yemak bilanmi? Ha, ikkita non berib yuborishdi, dedi u. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yonlariga qarab, qani yuringlar, ketdik, dedilar. Hammalari birga turdilar. Anas ular kelishayotganini bildirish uchun yugurib keldi. Abu Talha payg'ambarimiz katta bir jamoat bilan kelayotganlarini eshitib tashvishlanib qoldi. Ularga uyda buncha odamga yetarli ovqat yo'q edi, deb bo'lmasa. Ichkariga Ummu Sulaymning oldiga kirdi. Ishimiz chatoq, onasi. Uyda yeydigan narsa yo'qligida, dedi u. Ummu Sulaym sokinlik bilan Alloh va Rasuli har narsaning yaxshisini biladi, dedi. Abu Talha noiloj tashqari chiqib kelganlarni kutib oldi. Marhamat, yo Rasululloh, va Sarvar olamga yaqinlashib xijolatomuz pichirladi. Ey Allohning Rasuli, biz yuborgan non faqat o'zingizga yetadigancha edi, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tabassum qildilar u hech nima demadilar. Lekin kelib ikkalalari ichkari kirishdi. Ey Ummu Sulaym, dedilar payg'ambarimiz. Uyingda nima bo'lsa keltir. Anas orqali keltirib non keltirib qo'yildi. Ummu Sulaym uning ustiga yog' idishlaridan bir miqdor yog' qo'shib qorishtirdi. Keyin payg'ambarimiz bir duo o'qidilar-da, "Ey Anas, tashqaridagilardan 10 kishini chaqir", dedilar. 10 kishi kelib o'tirishdi va to'yguncha yeyishdi. Ular turib yana 1 kishi, yana 10 kishi kirdi. Ular ham yeb chiqishdi. Shunday qilib Anas 7-8 marta odam chaqirdi. Har gal 10 tadan kirib to'yguncha ovqat yeganlarni o'z ko'zlari bilan ko'rdilar. Odamlarning och ekanliklari aniq edi. Dasturxonga ham o'sha nondan bo'lak hech narsa qo'yilmadi. Lekin tovoqdagi yemak kamaymas, hatto undan ham ko'proq ko'rinar edi. Hamma to'yib chiqqach, payg'ambarimiz ham bismillah deb yeya boshladilar. U zot ham qorinlarini to'yg'izib turdilar. So'ng duo qilib, shunday barakatli ziyofat uchun tashakkur aytib qaytdilar. Bu voqea Abu Talha xonadoni uchun unutilmas bir xotira bo'lib qoldi. Keyin ular ham o'tirib, ovqatning qolganini bismillah bilan tanovul qila boshladilar. Ashob-i kiram bir suhbat kutar edi. Habibi Xudo sallallohu alayhi va sallam ancha kundan beri ular bilan suhbat qurmagan, suhbatni esa sog'inishgan edi. Temirni qizig'ida bosmoqchi bo'lishdi. To'qni ovqatlantirish, suvga qongan insonni sharbat ichirish qiyin. Ammo Nabiy akram sallallohu sayyidimiz ashob-i kiromdagi chanqoqlikni ochiq ravshan ko'rib turadilar. Bani Isroilda 3 kishi bor edi, deb boshladilar u suhbatni o'zot. Biri ola-bula etli, biri kal, uchinchisi esa ko'r. Alloh taolo ularni imtihon qilishni xohladi va bir farishtani jo'natdi. Farishta haligi ola-bula etlining yoniga kelib, "Nimani eng ko'p orzu etasan?" dedi. "Go'zal bir rang va chiroyli bir tanani. Insonlar jirkanadigan bu suratdan qutulsam, hamisha shuni orzu etaman," dedi. Farishta uning buni bir marta silagan edi, shu ondayoq istagandek qiyofaga kirib tuslandi qoldi. Farishta so'radi: "Qaysi molni eng ko'p sevasan?" "Tuyani", dedi u. Endi tug'ay deb turgan urg'ochi tuya berildi. Farishta "Alloh sening uchun bu tuyani barakotli qilsin" deb duo qildi va qaytdi. Haligi odam sevinchdan boshi osmonga yetar holatga tushdi. Farishta kalning oldiga keldi. "Sen eng ko'p orzu qiladigan narsa nima?" dedi. "Chiroyli sochim bo'lsa va odamlar jirkanadigan holatdan qutulsam. Mana shu eng ko'p orzu qilgan narsam", dedi u. Farishta uni ham silagan edi, o'sha zahotda odam tuzalib qoldi. Chiroyli bir soch berildi unga. "Endi sen yaxshi ko'rgan molni ayt. Qaysi birini yaxshi ko'rasan?" "Sigirni", dedi u. Unga ham tug'ay deb turgan sigir berildi. "Alloh sening uchun bu sigirni barakotli qilsin", deb duo qildi-da, farishta u yerdan ham qaytdi. Nihoyat ko'rning oldiga keldi. "Eng ko'p orzu qilgan narsang nima?" dedi u. "Ko'zlarni", dedi ko'r. "Qani endi Alloh menga ko'rishni nasib etsa." Farishta uni ham silagan edi, uning ham ko'zlari ko'radigan bo'ldi. "Eng ko'p sevgan moling qaysi?" dedi u. Farishta. "Qo'y", dedi u. Unga ham tug'ay deb turgan bir qo'y berildi. So'ng farishta duo qilib qaytdi. Oradan yillar o'tib berilgan hayvonlar tug'di, ko'payishdi. Qilingan duoning barakotidan vodiy to'la tuyaga, yana biri vodiy to'la sigirga, boshqasi vodiy to'la qo'ylarga ega bo'ldi. Hammalar hayotlaridan mamnun, orzulariga erishgan. Shunda bir kuni farishta badaniga oq tushgan odamning oldiga aynan uning avvalgi holida, ola-bula etli inson qiyofasida keldi. juda faqir odamman, musofirman, chorasiz qoldim. Manzilga yetib olishim uchun avvalo Allohdan, qolaversa sendan umid qilaman. Senga bunday go'zal ko'rkni, bunday qaddi-qomatni bergan va bu qadar mol ehson qilgan Alloh haqqi, menga bitta tuyangni bersang, toki manzilimga yetib olsam, dedi. Birdan u odamning kayfiyati buzildi. Xo'mrayib qaradi. Mening zarur ishlarim shunchalik ko'pki, qaysinisiga urgurishni bilmayman. Senga hozir yordam bera olmayman, dedi bosh chayqab. Bu so'zlardan keyin farishta atay, men seni tanigandek bo'lyapman, dedi. Sen bir zamonlar odamlar jirkanadigan ola-bula tanli bir kishi emasmiding? Ustiga ustak faxr ham eding shekilli. Alloh senga bu ne'matlarni baxsh etmasa qayerdan olarding? Yanglishyapsan, dedi boyagi odam. Meni boshqa birovga o'xshatyapsan shekilli. Bu mol menga ota-bobomdan meros qolgan. Yolg'onni yamlamay yutding-ku. Amin. Alloh seni eski holingga qaytarsin, deb farishta duo qildi va haligi odam ushbu zahoti eski holiga qaytdi. Mol-mulk bir xayoldek bo'lib qoldi. Farishta u yerdan chiqib, kal odamning oldiga o'sha kalning eski qiyofasida keldi. Unga ham dardini to'kdi. Birinchi odamga aytganlarini unga ham aytdi. Undan ham avvalgining javoblariga o'xshash javoblarni oldi. Unga ham, agar Alloh yolg'on aytadigan bo'lsang, Alloh seni asl holingga qaytarsin, deb duo qildi va uning ham qo'lidan ne'mat ketdi. U ham avvalgidek bir faqir odamga aylandi qoldi. Mol-mulkidan ham asar qolmadi. Farishta shunday qilib ko'rning oldiga ravona bo'ldi. Uning oldiga xuddi avvalgi qiyofasida ko'r inson shaklida keldi. Men faqir bir odamman. Musofirman, chorasiz qoldim. Manzilimga yetib olishim uchun yordamingga muhtojman. Ko'zlaringning nurini qaytib bergan Alloh haqqi, menga bir qo'y hadya qil, dedi o'tinib. Bu odam unga chindan ham achinib ko'mak berishga oshiqdi. Rost so'zlaysan. Chindan ham men ilgari ko'r edim. Alloh menga ko'zlarimni qayta ihson etdi. Alloh rizosi uchun hadya etganim bo'lsin. Shu bilan mushkuling oson bo'lsa, men roziman, dedi. Shunda farishta uning yelkasiga qoqdi va moling o'zingga buyursin. Bu sizlarga Alloh taolo tarafidan bir imtihon edi. Sen ulug' mavloning rizoligiga noil bo'lding. Birodarlaring esa g'azobga duchor bo'ldilar, dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlagan bu qissada o'zini bilgan inson uchun ko'p ibratlar bor edi. Bir kuni namoz o'qib bo'lingach, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sayyidimiz ko'rgan tushlardan so'z ochib qoldilar. Men uyquda edim. Odamlar bir qator bo'lib oldimdan o'tkazila boshlandi. Har birining egnida ko'ylak, ba'zilariniki ko'ksiga ham yetmas darajada, ba'zilariniki undan ham kalta. Shu orada menga Umar ibn Xattob ko'rsatildi. Uning ko'ylaklari yerni supuradigan darajada uzun edi. Buni nimaga yo'ydingiz, yo Rasululloh? Din tuyg'usiga yo'ydim, dedilar sarvari olam. Yoshlangan ko'zlar bilan buni eshitib o'tirgan Hazrati Umarni izlab topdi. Tomosha qildi. Chunki bir vaqtlar dinning eng katta dushmani mana shu edi-da, deilsa kim ham ishonardi. Yana bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashob davrasida o'tirgan choqlarida vahiy holatiga tushib, muborak qalblari ko'pchilik mu'minlar intizor kutayotgan bir ishga izn beruvchi oyatlar bilan to'la boshladi. Ashob Qur'on oyatlarini eshitishga intiq holda qilt etmay o'tirardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ularni ko'p kuttirmadilar. O'zlariga keliboq indirilgan vahiyni ularga ma'lum qildilar. Hujumga uchrayotgan zotlarga mazlum bo'lganlari sababli jang qilish izni berildi. Albatta, Alloh ularni g'olib qilishga qodirdir. Ular o'z diyorlaridan faqatgina bizning Parvardigorimiz yagona Allohdir deganlari uchun quvilgan zotlardir. Haj surasi 39-40 oyatlar. Rasul Zishon sallallohu alayhi va sallam janobimiz bu oyatlarni o'qiganlari zamon ko'zlarida bir ajib nur porladi. Qalblarida qat-qat yig'ilib qolgan yuk chuqur bir nafas olish bilan tashqari otilgandek bo'ldi. Ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan, biroq qattiq alam istiroblarga to'la bu yuk ko'p yillardan beri yig'ilib yotgan edi. Bu yuk 13 yil tosh qotib yotgan edi. Endi ko'chdi go'yo. Lekin o'zi bir pulga qimmat, do'zaxga o'tin bo'lishdan boshqa hech qiymati bo'lmagan kishilarning haqoratlariga, mazaxlariga, iskanjalariga qarshi bitmas tuganmas bir sabr-bardosh bilan to'la edi. Axir bir kuni ko'chishi kerak edi, bu endi ko'chdi. Endi mushga qarshi mush, qilichga qarshi qilich bilan javob berish imkoni ochilgan, jang izni berilgan edi. Endi ularning barcha haqoratlari, odobsizliklariga qarshi qad rostlash, dars berish payti kelgan edi. Allohdan bu izn kelgach, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mushriklarning ko'p yillik dushmanlik harakatlariga qarshi bir tadbir sifatida Shom yo'lini nazorat ostiga olishga qaror berdilar. Amakilari Hamzaning amriga 30 kishilik suvori ajratdilar. bir oq bayroq berib duo qildilar va yo'lga kuzatib qo'ydilar. Maqsadlarim Makka karvoni qaytyaptimi yo'qmi ekanini aniqlash va ularga tahdid solish edi. Guruh faqat makkalik muhojirlardan iborat bo'lib, ular mushriklarning jafosini ko'p tortgan kishilar edi. Ular bu vazifani bajonidil qabul qildilar. Yana shunisi muhimki, ular hozirgacha Alloh rizosi uchun sabr etgan bo'lsalar, endi Allohning izni va ijozati bilan yana uning rizoligi uchun bu vazifani bajarishga kirishdilar. Bu izn berilmaganida ular oxirgi nafaslari qolguncha ham sabr qilishlari, bardoshla kutishlari mumkin edi. Ular shunday odamlar edilarki, agar shu onda izn bekor qilinganini bildirilsa, sidqidil bilan bo'ysunib qaytishlari ham qiyin emasdi. Ular yo'l bo'yi Makkada kechgan hayotlarini xotirlab, payg'ambarimizning suhbatlarini eslab ketishdi. Allohning kitobidagi oyatlar, suralardan o'qishdi. Bu yo'lga Allohning rizosi uchun chiqqanlarni bir zum bo'lsa-da unutishmadi. Abu Jahl 100 kishi himoyasida Makkadan olib chiqqan karvonni eson-omon Shom tuprog'iga yetkazib borishga muvaffaq bo'lgan edi. Savdo-sotiq qilindi, tanishlar bilan ko'rishildi, yeyildi, ichildi. Shuncha yo'l zahmatlariga yarasha qo'lga kiritilgan foyda yomon bo'lmagan edi. Endi faqat salomat Makkaga yetish, to'rt ko'zla kutayotgan yaqinlari bilan qovushishgina qoldi. Yeb, ichib qaytish tadoriga tushildi. Tuyalarni jo'shtirish uchun she'rlar o'qildi, hikoyalar aytildi, birin-ketin sharob kosalari bo'shatildi. Hatto yo'lga tushib ham xursandchilik to'xtamadi. Tuyaga minib olgan Abu Jahl ora-sira yonidagi ko'zadan sharob qo'yib ichib olar, so'ng yo'l zahmatini unutib uzoqlarga cho'zilib ketgan qum sahrosiga bepisand nazar tashlab qo'yar edi. Ba'zan ortiga qarab, uning amri bilan harakat etayotgan karvondan shavqlanib ketar edi. Nihoyat u ko'zida qolgan oxirgi qultum sharobni ham ichib tugatib, orqasidan kelayotgan odamni imlab chaqirdi. "Ol buni, menga sharob to'la ko'za keltir." "Xo'p bo'ladi, Abul Hakam." Abu Jahl endi dam berish payti kelmadimikan deb karvonga boqdi. Haqiqatan ham chang tuproqqa belangan yuzlarda bir xorg'inlik aks etar. Tuyalar zo'rg'a qadam tashlar edi. "To'xtanglar." Bu buyruqni orqadagilarga yetkazish uchun yana kimdir takrorladi. Tuyalar to'xtab, yuklar tushirila boshlandi. Endi dam olish kerak edi. Ammo bu nimasi? Abu Jahl biroz oldiroqda uzanib boqib hayron qoldi. Oldinda bir karvon ko'rinadi. Tijorat karvoni desa, otliqlar tobora yaqinlashib kelyapti. Yuklari ham yo'q. Qo'li darhol qilich bandiga yopishdi. Qaroqchilar-ku. Yana ko'zlariga ishonmay qo'lini peshonasiga qo'yib qarashga majbur bo'ldi. Voy padarlanat. Bular axir Makka qochoqlari-ku, deya shivirladi u. Buning orqasidan og'ziga shaloq so'zlar chiqib ketdi. O'zi hayratdan dong qotdi. Orqadan yetib kelganlar ham ularni tanib darhol saf bo'lib tizila boshlashdi. Mudofaaga o'tmay iloji yo'q. Qarshilardan kelayotgan otliqlarning boshida hammaga tanish Hoshimiy nasldan bo'lgan odam ko'zga tashlanar edi. Uni Hamza ibn Abdulmuttolib der edilar. Abu Jahl u musulmon bo'lgan kun tarixini o'zining boshida qolgan chandiqdan juda yaxshi eslar edi. "Hay, sizlar nima xohlaysizlar?" deb baqirdi u. "Nima xohlashimizni bizdan yaxshiroq bilasizlar," degan javob bo'ldi. Javob ochiq bo'lmadi, ammo bundan ham ochiq bo'lmasdi. Abu Jahl bir xo'j odam qarshisida osongina taslim bo'lib, "Mani tuyalar yuklari bilan sizlarniki bo'la qolsin, faqat o'zimizga tegman," deydigan odam emasdi. Qolaversa, yonida 300 kishilik yordamchisi bor. U beixtiyor qo'lini qilichiga cho'zdi. "Sizlarni birma-bir qilichdan o'tkazib, kallalaringni masjid haramga olib borardim-u, qo'limni qonga bulg'agim yo'q. Yaxshi daf bo'llaring. Daf bo'lishingni tavsiya etaman. Biz ham xuddi shu gaplarni senga aytamiz, ey Abu Jahl. Faqat kallalar Masjid Haramga emas, Madinaga olib boriladi." So'zlar borgan sari shiddatlanib, qilichlar qinidan chiqishiga unchalik ham ko'p vaqt qolmadi hisob. Musulmonlar bor yo'g'i 30 kishi edi. Har biri 10 kishiga qarshi jang qilish kerak. Dushmanlarning oldida go'yo bir xo'jday, biroq qalblarida iymon bor edi. Ichlarida yillar bo'yi tortilgan azob, qurilgan haqoratlarning intiqomi qatlanib yotardi. Ustiga ustak mushriklar bilan jangga izin berildi. Maydonni ularga tashlab ketgilari kelmasdi. Makkaliklarchi, ular ham shuncha peshona ter bilan qo'rga keltirilgan mollarni olinglar, sizlarniki bo'la qolsin deb osonlikcha tashlab ketadiganlardan emasdi. Hammani qo'yib shu qochoq makkaliklardan qo'rqadilarmi? 30 kishidan qo'rqib karvonni tashlab qochish uyat-ku, o'lim-ku. ikki taraf qilich yalang'ochlashga shay bo'lib bir turgan bir paytda yugurib kelayotgan bir odam ko'rindi. "To'xtanglar, shoshmanglar!" deb baqirardi u. To'xtashdi. U Juhayna qabilasidan Majdiy ibn Amr edi. Uning har ikki taraf bilan shartnomasi bor edi. "Nima gap? Nima demoqchisan?" U o'rtaga kirib, goh ularning oldiga, goh bularning oldiga chopdi. Axiri hammani tinchlantirib chiqishi aniq bo'lgan janjalning oldini oldi. Hamza ibn Abdulmuttalibning do'stlari Madinaga qaytishdi. Abu Jahl karvondagilar biroz muddat dam olishganlardan so'ng Makkaga qarab jildi. Majdiy musulmon emasdi, biroq sulhni va tinchlikni sevadigan, janjalni yoqtirmaydigan bir fitrat egasi edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lgan voqeani eshitib, xolis insonlik qilgan Majdiyni taqdirladilar. Makkaliklarning kayfiyati buzilgan edi. Ular o'z boshlariga o'zlari balo sotib olganlarini anglab qoldilar. Qo'limizda imkon bo'la turib, ta'zirlarni berib qo'ymadik. Endi boshimizga balo bo'lishlari tabiiydir. Bugungacha qon qusturganingiz odamlarni endi kelib sizlarga himoyachi bo'lishlarini kutganmidingizlar? Deganlar bo'ldi. Muhammad va uning do'stlarining ketganiga 2 yil bo'lyapti. Ishqilib, ular bir ish chiqarmasinlar deb duo qilaylik deyishdi boshqalar. Hilay kasal bo'layotgan Valid ibn Mug'ira ziyoratiga Abu Jahl kelganini eshitib sevindi. "Demak, safardan qaytibdi-da", deb pichirladi. Chindan xursand qiladigan xabar edi bu, chunki haftalab yurib boriladigan Shomdek bir mamlakatga karvonni olib borish, qaroqchilarning bosqinidan eson-omon qaytish oson ish emasdi. "Kasaling boshingdan arab, tezroq shifo top, amakijon. Sog' bo'l, ey Abul Hakam. Qalaysan?" "Yomon emas. Kundan kunga tuzalib boryapman. O'zing yaxshi qaytdingmi?" Abu Jahl Shomdagi savdo sotig'i yaxshi bo'lgandan gapirib, qaytishdagi ko'ngil xiralik haqida so'z ochdi. "Nima bo'ldi, tinchlikmi?" "Abdul Muttalibning o'g'li Hamza 30 kishi bilan yo'limizni to'sib chiqdi." Valid titrab ketdi. "Abdul Muttalibning o'g'li-ya? Ha, ammo tezda daf etdi. Ketmasa hammasini u dunyoga jo'natib, kallalarini olib kelgan bo'lardi." "Hamza mard odam. Mardlikka mard, ammo biz bittaga 10 ta edik. Lot haqqi, hammasini sixdan o'tkazardik. Ammo bu voqea yaxshilik belgisi emas. Shom yo'li endi tahlikali bo'lib qolibdi. Bu gal 30 kishi bilan chiqqan bo'lsa, endi gal 130 kishi bilan chiqmaydi deb kim aytadi?" "Qo'rqma, amaki jonim, ularga osonlikcha taslim bo'ladigan odam yo'q." Valid xursindi. "Men dunyodan ayrilishimga emas, Ibn Abu Kafshaning ta'sirini berolmaganingga achinaman. Ishqilib, dunyodan ko'zib ochiq ketmasa edi." "Xafa bo'lma, amaki jonim," dedi Abu Jahl. "Bu ishni o'zim oxiriga yetkazaman, amin bo'laver. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sayyidimiz mening masjidimda o'qilgan bir namoz boshqa masjidlarda o'qilgan 1000 namozdan afzaldir. Faqat Masjidi Haram bu hukmdan mustasnodir", deb duo marhamat qildilar. Buni eshitgan Salama o'g'illari uylarini tark etib masjidga joylashish taraddudiga tushib qolishdi. Shunday qilsalar masjidga yaqin bo'lib namozlarni bemalol o'qishar, hammasidan ham Nabi Akram sollallohu alayhi vasallamga qo'shni bo'lib qolishar edi. Sulton Anbiyo hazratlari 8-10 oilalik bir guruhning bunday bir orzuga berilganini eshitib, ularni chaqirdilar. "Ey Salama o'g'illari, siz masjidga kelishda tashlagan qadamlaringizni hisobga olmabsiz-ku?" Salama o'g'illariga bu tanbehning o'zi kifoya qildi. Zotan ular buni xolis Alloh rizosi uchun qilib, go'shalarini tark etishmoqchi edi. Masjidi Nabaviyda yonida va ulug' Sayyidimizga yaqin bo'lishni istashgan edi. Ammo payg'ambarimiz ular joylarida qolishlarini istadilar. Istadilarki, ma'naviy birdamlik masofaning uzoq yaqinligida emas, balki sidqidil yaqin bo'lishida edi. Salom o'g'illari o'z yurtlarida qolishdi, ammo bahonada Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ma'naviy qo'shinlariga aylanib va masjidga qarab tashlangan qadamlarning har biri uchun bittadan qusurlari af etilishi va bir qadam uchun bir daraja savob olishlarini bilib olishgan edi. Bu odamlar o'zlarini Alloh rizoligi uchun yana bir odam yaqinlashtirishini bilib olishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechalari faqat o'zlariga farz bo'lgan tahajjud namoziga uyg'onar, Parvardigorlari devonida turar, uzun-uzun suralar o'qib, Mavlo huzurida turishning quvonchi va lazzatini his etar edilar. Bir paytlar Me'roj ila sharaflantirgan zot bilan yolg'iz qolish saodatini, sevinchini tuyar edilar. Namozlarning har oni ayricha bir qiymatga ega edi. Ammo janobi payg'ambarimiz eng buyuk zavqni boshlarini sajdaga qo'yganda tuyardilar. Insonning Parvardigoriga eng yaqin holati deb tushuntiradilar bu onni. Ba'zan sajdada uzoq qolib, "Allohim, gunohimni o'zing kechir, kattayu kichigini, avvalgisiyu keyingisini, oshkorasiyu maxfiyini hammasini kechir Rabbim" deb duo qiladilar. Hazrat Oyisha roziyallohu anhu yotgan bo'lsalar, Rasululloh sajda qilayotganlarida qo'llari bilan yengil turtib qo'yardilar. Oyisha onamiz oyoqlarini yig'ib, payg'ambarimiz boshlarini sajdadan ko'targanlarida yana takror uzatardilar. Uyni yoritadigan chiroq yoxud sham ham yo'q edi. Ammo bu uylar Alloh Rasulining nafslari bilan xushbo'ylanar, ibodatlarining, duolarining, niyozlarining nuri ila oydinlanar edi. Payg'ambarimiz nega boshqa xonada o'qimaydilar namozlar? Yoki Hazrat Oyisha nega boshqa xonada uxlamaydilar? Chunki uyning yoshxonasi-yu, yotoqxonasi-yu, mehmonxonasi bari birgina shu xonadan iborat edi. Makka. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkani tark etganlarga 1.5 yilcha bo'lib qolgan. Ammo hali u yerga hijrat qila olmagan, mushriklar tazyiqidan qutula olmaganlar bor edi. Utba ibn G'azvon bir kecha uyida yolg'iz o'zi xufton namozini o'qidi. Tashqariga eshitilmaydigan darajada past ovoz bilan Qur'on tilovat qila boshladi. Ichidan boshqacha bir g'ariblik bosib kelardi. Unga hidoyat yo'lini ko'rsatgan, abadiy saodat kalitini bergan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam allaqachon Makkani tark etib ketganlar. Birodarlari ham sekin-asta ko'chib u yoqni vatan tutishdi. Kim biladi, u yerda qanday huzur ichida ekanlar. Hozirgacha Qur'ondan yana bir necha oyat va suralar kirgan bo'lishi kerak. Holbuki Utbaning ulardan hech xabari yo'q. Boz ustiga qachon kelishi noma'lum o'lim yoqasiga yopishsa, to'xtab tur, men hali Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga bormoqchiman, deya olmaydi-ku. Ko'zlaridan oqqan yosh ila shu o'ylarga borib Utba axiri qo'lini duoga ochdi. Ey Rabbim, o'z yurtimda g'arib bo'lib qoldim-ku. Sevikli payg'ambaringa loyiq ko'rgan Yasribbingda menga ham bir qarichgina yering yo'qmi? Men qo'lingni bu kufr yurtiga tashlab qo'yma, Allohim. Erta kech aziz ko'rgan insoniga yetishish umidini uzmadi. Lekin hozircha yo'li ham ochilmaydi. Qo'llarini samoga, ko'nglini mavloga ochgan Utba duoda qancha qolganini o'zi bilmasdi. Faqat ko'z qovoqlari og'irlashganini his etgach turdi, oyog'iga uzandi. Bir paytlar eshigi taqillaganday bo'ldi. Utba buni uyqu aralash eshitayotgan edi. Balki tushidadir. Yo'q, keyin yana aniqroq eshitildi. Utba tush ko'rmayotganini anglab sakrab turdi. Eshikka yaqin borib so'radi. Kim u? Men Miqdod ibn Amr. Kuttirmasdan ochdi. Tinchlikmi Miqdod? Muncha yarim kechada kelmasang. Jim, dedi u. Deb pichirladi kelgan odam. Ichkari kirishdim. Miqdod vaqtni o'tkazmay maqsadga yo'shdi. Bir qarorga keldim. 3 kundan so'ng yo'lga chiqaman. Nima haqida gapiryapsan, ey Miqdod? Tushunmadim. Qo'riqchi bo'lib yozildim. Shomga karvon ketayotir. 3 kundan keyin jo'naymiz. Ular bilan bora turib bir fursat topaman u qaydasan Yasrib deb qochaman. Boshqachasiga bu yerdan ketib bo'lmaydi. Tushunding? Utbaning sevinchi ichiga sig'may g'alati bo'lib ketdi. Gaplaring jiddiymi, Miqdod? Jiddiy bo'lmasa shunaqa vaqtda kelarmidim? Men ham sen bilan birgaman, Miqdod. Bu safarda birga bo'lamiz. Oldinga shuning uchun keldim-da. Miqdodni kim yo'lladi bu yoqqa? Yo duolari ijobat bo'layotirmi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam karvon Shom safarga chiqqanini eshitishlari bilanoq katta amakilari Xorisning o'g'li Ubaydaga oq bayroq berib, amriga 60 kishilik bir muhojir guruhni ajratdilar-da qarshi olishga jo'natdilar. Ayha suviga yetganlarida u yerda turgan karvonga ro'para kelib to'xtashdi. Karvon ahli ularga begona emasdi. Ular ham Madinadan kelganlarni tanishdi. Darhol asablari taranglashib, vajohatlari o'zgardi. Lekin taraflarning bir-biriga hujum qiladigan niyati yo'q edi. Zotan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham ularga jang qilishni buyurmagan edilar. Shu payt karvondan 2 kishi ajrab chiqib, uchib kela boshladi. Bor kuchi bilan musulmonlar tomon yugurar edilar. Qaranglar, qochishdi, dedi kimdir. Tuting, ushlang ularni, deb baqirishdi. Ammo quvlash endi foydasiz edi. Ikki o'rtada to'qnashuv chiqishiga sabab bo'lsa bo'lardiki, ularni tutib bo'lmasdi. Miqdod bilan do'sti Utba nihoyat musulmonlarga qo'shib, ko'zlarida sevinch yoshlari yiltiradi. Necha oydan buyon Makkadan xabar ololmagan muhojirlar esa do'stlarini qayta-qayta bag'rlariga boshladi. Go'yo karvon bu 2 do'stni qardoshlariga topshirish uchun yo'lga chiqqan va bu marosim Ahya suvi bo'yida ado etilayotganday edi. Ko'rasan, ey Miqdod, sen bilan hisoblashamiz hali, deb baqirishardi u yoqdan. Ammo Miqdod endi xur edi. Hisob-kitob bo'lishi muhaqqaq. Qilgan ishlaringizning jazosini olasizlar, o'shanda pushaymon bo'lasizlar, deb javob qildi. Miqdod bilan Utba Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ko'z yoshlar ichida qo'shdi. Shuncha vaqt keyin bo'lsa ham topishgan, yana u zotning ruhlariga hayot baxsh etuvchi suhbatlariga musharraf bo'lishgan edi. Miqdod va do'stlari masjid yonidagi faqir musulmonlar turadigan supada mehmon qilindilar. Bu arada mushriklardan Qurz ibn Jobir ismli bir kishi Madinadan 3 mil masofadagi o'tloqlarga yashiringancha kelib, u yerda o'tlab yurgan tuyalar va sigirlarni oldiga solgancha Makkaga haydab keta boshladi. Bu hodisa madinaliklarni ochiqdan-ochiq maydonga chorlash edi. Sizlar uyqudasizlar, o'z mollaringizga ham egalik qila olmaysizlar, deyish bilan barobar edi. Payg'ambarimiz oq bayroqlarni Hazrat Aliga berdilar. Asrandi farzandlari Zaydni Madinaga voliy etib qoldirdilar-da, Qurzni tark etib taqib qaytib yo'lga chiqdilar. Qurs ham shunday bir natija chiqishini, musulmonlar bir nechta tuyami ketsa ketibdi-da demasliklarini, taqib etmay qo'ymasliklarini juda yaxshi bilardi. Shu sababli xabar Madinaga yetib borguncha kecha kunduz yo'l yurib ancha masofaga yetib olgan edi. Badr mavzeiga kelguncha qilingan taqib natijasi chiqqach, Qurs bilan hisob-kitob keyinga qoldirilib, orqaga qaytildi. Qurayshliklar tirikchiliklarini ta'minlash uchun ketma-ket karvon jo'natishga majbur edi. Musulmonlar esa bu karvon yo'llarini nazoratlariga olib, qurayshliklarni qiyin ahvolga solishga va mag'lub etishga g'ayrat qilishar edi. Bu xavfdan osonlikcha qutulib olmasliklarini anglasalar bas edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam goho shaxsan o'zlari bu guruh bilan birga yo'lga chiqar edilar. Shunday vaqtlari ba'zan Sa'd ibn Ubodani, ba'zan Sa'd ibn Muozni Madinada voliy qilib tayyorlardilar. Amr ibn Umum Maktumni ham vakil qilgan paytlari bo'ldi. Bu vakil tayinlashda ba'zan Xazraj qabilasidan, ba'zan Avs qabilasi kattalaridan tanlashlari, ba'zan esa bu ishni muhojirlardan biriga yuklashlari bejiz emasdi. Bu bilan u zot Madina musulmonlarining har biriga alohida e'tibor berayotganlarini va har birining ko'nglini olish yo'lini tutayotganlarini ko'rsatardi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam Madinadan Quraysh karvonlarini ta'qib etish uchun chiqqan kezlarda biror marta ham ularga duch kelmadilar. Shunga qaramay, bu safarlarda ba'zi qabilalar bilan bir-birlariga zarar bermaslik haqida yoxud tajovuz paytida hujum qilganlarga yordam ko'rsatmaslikka doir shartnomalar tuzildi. Shunday qilib, avval Madina atrofidagi qabilalardan kelishi mumkin bo'lgan zararning oldi ham olindi. Chunki Qurayshliklar Madinaga hujum qilganlari taqdirda ham endi bu atrofdagi mushriklardan yordam olisha olmaydi. Hijratga ham 17 oy bo'layotgan edi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janoblari Abdulloh ibn Jahsh qo'mondonligi ostida 8-10 kishilik bir guruh hozirladilar-da, qayerga borishlari va nima qilishlarini aytmadilar. Abdullohni chaqirib, qo'liga bir maktub tutqazdilar. Do'stlaring bilan 2 kun yo'l yurgach, shu maktubni ochasan. Buyrug'imga ko'ra harakat qilasan. Do'stlaringdan hech birini bu amrimning ijrosiga majburlama, dedilar. Abdulloh birodarlarini olib yo'lga chiqdi. Nima maqsadda ketishayotganini hech kim bilmasdi. Biroq ko'ngillarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amrlari bilan ketilayotganini bilishar, shu holning huzurini tuyib borishar edi. Malomiki u zotning amrlari bilan ketilayotgan ekan, ko'ngillarida u kishining xotiralari bo'lishi lozim. Safarda go'yo u zot ham borday safar bo'lishi, borliqlari his etilishi, yurganda ham, to'xtaganda ham birga yurishlari, birga to'xtashlari lozim edi. Xuddi shunday qilindi ham. Ortda qolgan xotiralar yodga olindi. Butga topinadigan mushrik holidan har bir qadamini Alloh rizoligi uchun tashlaydigan, har bir odamida Imomul Anbiyo sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lish orzuyla yashaydigan kishilar holatiga olib kelgan aziz do'stning go'zal so'zlari zikr qilindi. U zot Alloh taolodan olgan va insonlarga yetkazgan Qur'on oyatlari suhbatlarga vasila bo'ldi. 2 kunlik safar ana shunday o'tdi. Yo'l davomida xurjundan bitta ikkita xurmo yeb qorinlarni to'ydirildi. Beshlardagi ilib qolgan suvlar ichildi. Vujudlar charchadi, ammo ko'ngillar ko'ngil sultonini eslashlari bilan tin oldirildi. Xuddi tashlagan har odamlari ila Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yanada yaqinlashishar, borliqlarini ichlarida yanada kuchli bir tuyg'u bilan his qilishar edi. Bir gal dam berilganda Abdulloh maktubni chiqardi. Oldin o'zi o'qidi. Amringiz bosh ustiga, yo Rasululloh, dedi-da, birodarlari eshitadigan tarzda takrorladi. Bu maktubni o'qigach, Makka bilan Toif orasida joylashgan Nahla mavqeyiga bordi. U yerda Qurayshni kuzat, ma'lumot ol da, bizga xabar keltir. Keyin payg'ambarning safar oldidan aytganlarini ma'lum qildi. Hech biringizni bu buyruqni bajarishga zo'rlamasligim haqida payg'ambarimizdan amr olganman. Kim Madinaga qaytmoqchi bo'lsa qaytsin. Bu qaytish aslo ayblanmaydi, ma'zur ko'riladi. Ammo hech kimdan sado chiqmadi. Sen nima deysan, ey Abu Huzayfa? Abu Huzayfa bu savoling qanaqasi degandek qaradi. 1-2 soniya shunday qarab turdi. So'ng ko'zlari aytib turgan ma'nolarni tiliga ko'chirdi. Biz nima deyishimizni ilgari aytib qo'yganmiz, ey Abdulloh. Yurtimizni, oila o'chog'imizni, otalarimiz to'plagan mol-sarvatni hammasini Rasulullohga bog'lanishga ahd ila tark et. Rasulullohga bog'lanishga ahd ila tark etganmiz. Endi biz uchun bu yo'ldan qaytish yo'q, dedi u. Abu Huzayfa mashhur Utba ibn Rabiyaning o'g'li edi. Musulmon bo'lgach katta bir sarvatdan ayrilganiga hech shubha yo'q. Abdulloh ketma-ket boshqa birodarlari Ukkosha ibn Mihsanga, Sa'd ibn Abu Waqqosga, Utba ibn G'azvonga, Vohid ibn Abdullohga, Xolid ibn Bukayriga, Suhayl ibn Bayzoga, Amr ibn Rabiyaga qarab chiqdi. Ular bosh silkib yengil ishoratlar berishdi. Abu Huzayfa aytgan qarorda qat'iymiz, qaytish yo'q. Tez bir qarorga kelishdi. Endi bu yerda turishning foydasi yo'q. Qaydasan nahla deb yo'lga chiqishdi. Yo'lda Sa'd ibn Utba navbatma-navbat minib borayotgan tuya qochib, ish o'zgardi. Ikki oshna tuyani quvalab ketdi. Ancha kutishdi, hech darak bo'lavermagach, Abdulloh yurishga izin berdi. Nahlaga yetib kelishdi. Ko'p o'tmay, Toif tarafdan bir kichik karvon kelib, u ham to'xtadi. Tarix Hijratning 2-yili, Jumadul oxir oyining so'nggi kuni edi. Mo'minlardan Ukkosha ibn Mihsanning sochi olingan edi. Karvondagilar buni ko'rib, bu odamlar umraga ketishayotgan bo'lsa kerak deb uncha tashvishga tushmadi. Oqshom bo'lay deb qolgan. Ertaga Rajab oyi boshlanib, har turli janjal, hujumlar to'xtatiladigan, hujum qilinadigan oylar hukmi kuchga kiradi. Ammo bugun Jumadul oxirining so'nggi kunimi, Rajab oyining boshimi ekanligini musulmonlar aniq bilisha olmadi. Shu bois karvonga hujum qilish qilmaslik xususida bir qarorga kela olmadilar. Ammo Vohid ibn Abdulloh ortiqcha taraddud yaxshi emas dedi-yu bir o'q uzib qo'ydi. Qarshi tarafdan bir odam yerga yiqildi. O'lgan Amr ibn Hadramiy ekan. Endi o'q yoydan chiqqan, qaytish ilojsiz edi. O'lganni ham tiriltirib bo'lmadi. Qilichlar qinidan chiqarildi, hujumga tashlanishdi. Karvon ahli qochishdan bo'lak choralari yo'qligini ko'rib, hamma narsalarini tashlab Makka tarafga surib yubordilar. Ammo bungacha oralardan Usmon ibn Abdulloh va Hakam ibn Kayson tutilib asar olindi. Bu voqea Makkada katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Chindan ham yuraklarga bir qo'rquv tushdi. Endi Shom yo'li ular uchun bir xayolga aylanib qolgan. Qurayshning ikki jon tomiridan biri kesilgan edi. Ayniqsa o'lgan Amirning ukasi Amir nihoyatda g'azablandi. Musulmonlardan birini o'ldirib, bosh chanog'ida sharob ichishga qasamlar ichdi. Har yoqda gap mavzui Amirning qon haqqi haqida, intiqom haqida edi. Bu qonning hisobi albatta so'raladi. Uning alami yerda qolmaydi. Harom oyda hujum iznini Muhammad kimdan oldi? Da'vat qilayotgan yo'lining to'g'ri emasligiga bundan ortiq dalil bormi, dedi ba'zilar. Xabar jo'natib asrlarimizni so'raylik, harom oyda qilgan hujumlarning hisobini so'raylik, dedi boshqalari. Karvon musulmonlarning qo'liga o'tgan edi. Quyosh botdi hamki ufqda ingichka bo'lib yangi oy yuz ko'rsatdi. Demak, bu oqshomda Rajab oyi kirayotgan edi. Abdulloh ibn Jahs, ey birodarlar, dedi. Ko'rib turibsizlar, karvon biznikidir, lekin buning 5-dan birini Rasululloh uchun ayirib, qolgan qismini bo'lishamiz. Hech kim e'tiroz qilmadi. Taqsim tugadi. Abdulloh asirlardan Hakim ibn Kaysonni o'ldirmoqchi edi, birodarlari unashmadi. Rasulullohga olib boramiz, u zot hal qilsinlar, deyishdi. Ammo Madinada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam voqea tafsilotini eshitib xafa bo'ldilar. Men sizlarga harom oyda janjal chiqaringlar demagan edim, dedilar. Ayrilgan ulushni qabul qilmaganlarida bular butkul sarosimaga tushib qolishdi. Buning ustiga Madinada qolgan birodarlar ham bu ishdan ranjishgan, sizlarga buyurilmagan ishni qilibsizlar deb ma'lumot qilishar edi. Lekin bu noxush voqealardan eng ko'p yahudiylar quvonishdi. Ana, boshlariga o'zlari balo sotib olishdi. Endi jang bo'lishi aniq, deyishardi. Quraysh bu ishni shunday tashlab qo'ymasligi, qon davosi qilib chiqishi haqida vashar edi. Ularning fikricha musulmonlar endi og'ir bir mag'lubiyatga uchrashlari aniq. Qolgani oson, ularni o'rtadan ko'tarish yahudiylarga qiyin emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam asirlarni islomga qabul qilishga da'vat qilib ko'rdilar. Hakam Abdul Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning takliflarni behayo so'zlar bilan qarshi oldi. U umri poyoniga yetganini sezib, tili yechilgan bir insonga o'xshardi. Og'zidan chiqayotgan behayo so'zlar Hazrat Umarni qizdirdi. "Ruxsat eting, ey Allohning rasuli, buning bo'ynini uzib tashlay", dedi u. Ammo janobimiz izn bermadilar. Usmon ham taklifni qabul etmadi, musulmon bo'lmadi. Makkaliklar kelishdi, kishi boshiga 1600 dirhamdan fidya to'lab asirlarni olib ketmoqchi bo'lishdi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu taklifni qabul etmadilar. Makkada qolgan ikki birodarimiz bor. Qayerda ekanlarini bilmaymiz. O'shalar salomat qaytsa, fidyalaringizni olib, do'stlaringizni ozod qilamiz. Agar bizning u ikkita odamimizni qo'lga tushirib o'ldirgan bo'lsangiz, biz ham asirlaringizni o'ldiramiz, dedilar. Xo'p, mayli, ammo harom qilingan oyda o'ldirilganiga nima deysan, ey Muhammad? Sen bu harakating bilan haromni halol hisoblamadingmi? Shumi insonlarni yaxshilikka chaqirayotganing, deyishdi ular. Shunda Abdulloh ibn Jahsh uning do'stlari o'sha oqshom Rajabning hilolini ko'rganlarini aytib, to'qnashuv harom oyda kechmaganiga shohidlik berishdi. Xuddi shu asnoda Nabiy akram sollallohu alayhi vasallam vahiy holatiga tushib jim qoldilar va oradan bir muddat o'tib Rabbul olamindan kelgan oyatlarni dona-dona qilib o'qidilar. Sizdan harom oy, urush harom bo'lgan oyda jang qilish haqida so'radilar. Ayting, u oyda jang qilish katta gunohdir. Allohning yo'lidan to'sish, unga ishonmaslik va Masjidul Haramdan, ya'ni Makkadan to'sish va undan ahllarni quvib chiqarish Alloh nazdida ulug'roq gunohdir. Fitna, aldash, o'ldirishdan da kattaroq gunohdir. Ular kofirlar qo'llaridan kelsa to diningizdan qaytar gullaricha sizlar bilan urushaveradilar. Sizlardan kim o'z dinidan qaytib dinsiz holda o'lsa, unday kimsalarning qilgan amallari dunyoyu oxiratda behuda ketur. Ular do'zax egalaridir va unda abadiy qolajaklar. Baqara surasi 217-oyat. Ularga ana shunday javob berildi. O'zlarini doimo aybsiz, istagan narsalarini qilishda xur, qilgan har ishlarini to'g'ri va xayrli sanab yurgan, aybni doimo boshqalardan qidiradigan Qurayshga to'xtang, oldin o'zingizni qilganlaringiz to'g'rimi, noto'g'rimi bilib oling, deyilgandek bo'ldi go'yo. Rabbim Allohdir deyishdan boshqa gunohi bo'lmagan kishilarni turli tuman qiynoqlarga solgan Qurayshiylar bu ishni go'yo eng tabiiy haqlari deb bilardilar. Yillab musulmonlarni iskanja ostida qiynar ekanlar, endi hech kutilmaganda harom oylar masalasi birdan ahamiyat kasb etib qopdi. Sumayyaning qoni to'kilar ekan, Yosinning qoni oqizilar ekan, Bilonning ustiga og'ir toshlar qo'yib azoblanar ekan, Habbobning badani qizigan temirlar bilan kuydirlar ekan, qo'l oyoqlari bog'liq insonlar och nahor qoldirilib, tutunlar ichidan bo'g'ilishga mahkum etilar ekan, bo'g'ilguncha boshi suvga tiqib turilganlar istirob chekar ekanlar, hech so'z yuritilmagan. Endi esga kelmagan harom oylar endi eslariga tushib qolibdi. O'ldirilganlar ichida qizil qoni qizil bo'lgan faqatgina Amr ibn Hadrami ekanmi? Bu oyatlar kelgach Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari uchun ajratilgan 5dan 1 ulushni oldilar. Lozim bo'lgan joylarga ulashib tarqatdilar. Va shu bilan Abdulloh ibn Jahsh hamda uning do'stlari xato qilibmizda deb ichini kemirayotgan g'ashlik va xavotirlar barham topdi. Bir necha kundan so'ngra qochgan tuyaning orqasidan ketgan Sa'd ibn Abu Vaqqos bilan do'sti Utba Madinaga yetib kelishdi. Buni ko'rib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yuzlariga tabassum yoyildi. Endi asarlarni qaytarib berishga mani bo'ladigan narsa qolmagan edi. Ular ozod qilingach payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana bir bor islom diniga taklif etdilar. Bu safar ham Usmon rad etdi. Biroq hakam nima u islom deyotganing deb so'radi. Payg'ambarimiz unga tushuntirgan edilar, o'sha zahoti kalima keltirib musulmon bo'ldi. Shunday qilib ikkinchi marta yoqasini qilichdan qutqarib, nihoyat islom dinini tanlash bilan saodat tojini kiydi. Miqdod ibn Asvad do'sti Utba bilan birga masjidning yonidagi Supa nomi berilgan joyda tunab qolardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga 3ta echkini ko'rsatib, bularni sog'ib birga-birga ichamiz degan edilar. Miqdod birodari bilan sutni sog'ib ichishardi-da, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tegishlisini olib qo'yishar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kechalari kelib, uyg'oqlarning o'zigina eshitadigan qilib salom berar va sutlarni ichib ketar edilar. Bir oqshom Miqdod anchagina och qoldi. O'zining ulushiga qoniqmay yana ichkisi keldi. Ammo payg'ambarimizga ajratilgan sutni ichib qo'ysa ayb bo'lmasmikan? Keyin nima deydi? Sizni emas, o'zimni o'yladim, ey Allohning rasuli, deydimi? Lekin ochlik har ko'ylarga solib yana o'ylar edi. Payg'ambarimiz ansor do'stlarining oldiga ketdilar. Qorlarini to'yg'azib kelsalar, ehtimol bu kecha sut ichmaslar. Shu xayol bilan payg'ambarimiz uchun ajralgan sutni oldi-da, oxirgi tomchisigacha ichib qo'ydi. Ichdi-yu ko'nglini bir g'ashlik o'rab keldi, tashvish bosdi. Ich-ichidan qalbini yoqib yondirayotgan bir ovoz eshitilardi go'yo. Nima qilib qo'yding, ey Miqdod? Payg'ambarga tegishli narsani ichib qo'yding, ha? Kelib sutni topa olmasalar nima degan odam bo'lding? Makkadan bu yerga o'z zotining haqqini yemoq uchun kelgan ekansan-da. Shunga o'xshash hayqiriqlar ovozini ichini kuydirib o'tda qovurdi. Ustida bir yopinchig'i bor edi. Yotganida boshiga tortsa oyoqlari, oyog'ini berkitsa boshi ochilib qoladigan. Shunga o'ranib oldi. Ammo qani endi uxlay olsa. Do'stlari xurrak ota boshlaganlari holda u hali ham uyg'oq edi. Uxlab qolishiga umidi ham yo'q edi. Bu arada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keldilar, past ovozda salom berdilar. Salomni faqat Miqdodning o'zi eshitdi. U miq etmay yotibdi. Sarvar olam masjidga kirib 2 rakat namoz o'qdilar. Bu namoz ichini it tirmalayotgan Miqdodning nazarida juda ham uzoq davom etdi. Ana turdilar, ana masjiddan chiqyaptilar. Miqdod vijdoni qiynalib peshonasini ter bosdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sut idishini bo'sh ko'rganlari zamon Miqdodning ichida qopgan buron sirtiga chiqdi. Bu orada muhtaram sayyidimiz boshlarini samoga ko'tardilar. Allohim, meni to'yg'azganni sen to'ydir. Mening chanqog'imni ketkazganning chanqog'ini sen qondir, dedilar. Birdan Miqdod xotirjam torta boshladi. Bir ichishlik uchun, uchishlik uchun Rasululloh duoyi bad qiladilar deb o'ylab katta xato qilib qo'yganingni bilasanmi, deya o'zini malomat qila boshladi. Darhol pichoqni olib, echkilarning oldiga bordi. Birini so'yib, Rasulullohga in'om etmoqchi bo'ldi. Biroq uchalasining ham bo'g'oz ekanini eslab, bu fikrdan qaytdi. Echkilarini yana bir sog'ib ko'rmoqchi bo'ldi. Uchalasidan bir ichishlik sut chiqdi. Qaytib Rasululloh hazratlarining oldilariga keldi. O'zlaring ichlaringmi, deb so'radilar Urzot. Ha, ey Allohning rasuli, faqat siz qoldingiz. Marhamat, siz iching, dedi Miqdod. Payg'ambarimiz sutni ichdilar. Allohim, bu ichgan sutimizni yanada barakali qil, bizga bu ne'matni orttir, deb duo qildilar-da, qolganini Miqdodga berdilar. Yana bir oz ichsangiz bo'lardi, yo Rasululloh. Rasul akram yana bir oz ichdilar. So'ng unga uzatdilar. Miqdod qolganini ichdi. Ancha xotirjam tortib, avvalgi holatini ko'z o'ngiga keltirdi va birdan uni kulgi tutdi. O'zini bosa olmay kula boshladi. Miqdod, sening bir ayyorliging bor, dedilar Rasululloh. Miqdod bo'lgan voqeani gapirib berdi. Payg'ambarimiz kulimsiradilar. Bu Allohning bir marhamati va ikromidan bo'lak narsa emas, ey Miqdod, dedilar Uzot. Oldinroq aytganingda birodarlarimizni ham uyg'otar edim. Ular ham ichishardi. Ey Allohning payg'ambari, siz ichdingiz, men ichdim. Endi kim ichsa ichsin, ishim bo'lmaydi, dedi Miqdod. Makka boshlariga balo bo'lgan bu madinaliklarga qarshi chora izlashar, ularning ta'zirini berib qo'yishning zo'r bir yo'lini topish haqida bosh qotirishar edi. Ishini qanday tashlab, shunday tashlab qo'yib bo'lmaydi, chunki kechayotgan har bir kun ularning foydasiga kechayotgan, ular tobora kuch to'plab olishayotgan edi. Nima qilish kerak? Qurayshlarning asosiy mavzui shu bo'lib qoldi. O'rtada katta bir sarmoya qo'shni, undan tushadigan foyda hisobidan qo'shin to'plash va madinaliklar ustiga qo'qqisdan hujum qilishni ham rejalashtirishdi. Ammo oqibati nima bo'ladi, buni o'ylab ko'rishmasdi. Axiri yana ana shunday sherikchilik bilan bir karvon hozirlandi. Unga katta ulush qo'shganlardan bittasi Abu Uhayha edi. Karvon raisligiga ustomonlikda shuhrat topgan Abu Sufyon tayinlanib, Amr ibn Os va jasur bir pahlavon bo'lgan Mahrama ibn Naufal unga yordamchi bo'lib yo'lga chiqishdi. Qo'riqchilikka va boshqa xizmatlarga yana juda ko'pgina odamlar jalb etildi. 1000 tuyadan iborat va sarmoyasi 50 ming dinor keladigan bu karvon tongda Makka'dan chiqib Shomga qarab yo'l oldi.